Tänään Urhon päivänä ja Islannin kansallispäivänä minulla on vieraanani innostunut ja hyvin arvostettu, kunnioitettu mies, Sibelius Akatemian kirkkomusiikin professori, emeritusprofessori, koulumaakunta ja joululauluhistorian tuntija, hymnologian eli virsitutkimuksen grand old man, monipuolinen mies, Reijo Pajaamo. Tervetuloa Radio Day.
Kiitoksia, kiitoksia.
Hauskaa nähdä sinut noin innostuneena ja hyvän tuulisena ja niin taidat olla muuten aina. Mistä se johtuu, että olet säilyttänyt nuorekkuuden ja innostuksen noin korkealla? Johtuuko se laulamisesta?
No saattaa olla siitä ja ehkä sitten myöskin tällaisesta liikunnallisesta harrastuksesta niin. Ja laulaminen antaa virkeyttä, ja kun minä vedän nykyään Helsingin sotaveterani kuoroa, jossa on keski-ikä 92 vuotta, niin huomannut vaan, että heillekin on varmaan suuri salaisuus tuohon virkeyteen ja innostukseen ollut tämä laulaminen, mutta ehkä minä tämän innostumisen olen perinnyt aika pitkälle myöskin omalta äidiltäni, joka sai elää aina yli 98-vuotiaaksi.
Niinpä, sinä olet syntynyt Sortavalassa ja myöskin sinun laaja kirjallinen tuotantosi liittyy vahvasti tuonne Sortavalaan. Minkälaisen jäljen se jätti?
Niin, synnyin Sortavalassa syyskuussa 1938 ja isäni sukuhan on kokonaan sieltä Karmalajärven maisemista. Äitini on puolestaan taas sitten tuolta Hämeestä, Sydänhämeestä, Kangasalta. Kyllä minä olen ehkä kaikkein eliten Sortavalasta tutkinut nimenomaan Sortavalan musiikkielämän vaiheita, joista olen kirjoittanut myöskin kirjan vuonna 1985, jonka Karjalaisen kulttuuriedistämissäätiö julkaisi, joka myytiin aika nopeasti loppuun. Ja Sortavala säätiö otti siitä sitten uuden painoksen 20 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2005 muistaakseni. Mutta sitten minulle on läheiseksi tullut kyllä myöskin karjalainen lauluperinne. Sieltä on paljon hienoja kuorolauluja, sieltä on paljon hienoja virsiä, hengellisiä sävelmiä, ja joista jollakin lailla monet keskittyvät kuitenkin tähän suomenkielisen Karjalan pyhään paikkaan, Sortavalaan. Ja mikä Sortavalasta on sitten tehnyt tällaisen legendaarisen paikan, varmasti se, että siellä aloitti toimintansa toinen suomenkielinen opettajaseminaari vuonna 1880. Oma syynsä on myöskin sillä, että minun isäni, joka oli siis Sortavalassa syntynyt 1908, niin hän valmistui Sortavalasta opettajaksi 1930. Hän käytti ainoastaan ja vain laulun opetuksessa opettajansa Vilho Siukosen laulukirjoja. Eli kyllä isä niin kuin aika pitkälle ohjasi minut tähän karjalaisen musiikin perintöön.
Kyllä sinulla on laaja tuotanto, palataan siihen kohta, mutta sinä olet myöskin isän perintönä sitten kansakoulun opettaja alun alkaen ja sitten kanttori, urkuri ja koulujen musiikin opettaja ja sen jälkeen vaikka mitä.
No sanotaan näin, että kaikki lähti liikkeelle siitä, että minun, en tiedä oliko sillä isällä ja äidillä, jotka molemmat olivat opettajia. Niin. Äitin he oli valmistunut vuonna 1929 Hämeenlinnan seminaarista. Mutta minun suuri haave elämässä oli tämä kansakouluopettajan työ. Niin. Mä en ole pystynyt oikein sille juuria sanomaan, että johtuuko se vanhemmista vai mistä, mutta että veljeni kertovat, että minä tuolla Rantasalmella Tuusmäen koulussa 46, niin monta kertaa saatoin yöllä pompata sängystä ja huutaa kovasti joko opettaja tai opettajan poika. Minä pyrin aika nuorena, minä olin 16-vuotias, kun minä pyrin Rauman seminaariin. Ja sattui vielä niin hyvä, että oli kolmipäiväiset kokeet ja minä pääsin sitten, viimeisinä olivat nimenomaan minun vahvat aineet liikunta ja musiikki, ja näin minä sitten pääsin noiden 30 joukkoon ja valmistuin vuonna 59. Minä en saanut hakea opettajan virkaa, koska minä olin valmistuessani vain 20-vuotias ja asetus edellytti 21 vuoden ikää, menin armeijaan ja sen jälkeen ensimmäinen työpaikka oli Nurmeksessa Saramon koulu. Kävi näin, että Nurmeksessa oli kanttorina tällainen Otto Pellikka, mutta joskus siinä 62 syksyllä hän jollakin lailla henkisesti sairastui ja näin viimeisen opettajan vuoden siellä Nurmeksessa, niin hoidin opettajan työn ohessa myöskin kanttorivirkaa. Ja sieltä minä sitten innostuin keväällä 63 pyrkimään Sibelius Akatemiaan ja pääsin ja siitä alkoi sitten tämä kirkkomusiikin opiskelu. Ja sitten mitä tulee näihin myöhempiin opintoihin, niin sen verran voi vielä kertoa, että Minun suuri haave oli valmistua seminaarin musiikin lehtoriksi. Ja kun minä sitten olin suorittanut myöskin tämän kasvatustieteen laudaturin, ja olihan mulla musiikitieteen laudaturkin, ja suoritin musiikin opettajan tutkinnon Sibelius Akatemiassa, ja intoa täynnä oli valmistautunut menemään seminaariin. Mitä tapahtui? Seminaarilaitos lakkautettiin, ei, ja opettajakoulutus siirrettiin yliopistoihin.
Mutta sitten sinusta tuli kuitenkin Sibelius Akatemian kirkkomusiikin professori, että ei kai se nyt pettymys ollut, että sinne seminaarilehtoriksi pääsi.
No ei, ei. Minulla oli kaksi tällaista kannattajaa, oli Harald Andersen ja Erkki Kurkisuoni, ja ne sanoivat, että nyt kun on tutkinnon uudistus myöskin musiikialalla ja koskee myöskin kirkkomuusikoita, niin sinä olet sopiva sinne hakemaan. Eli kun olin kanttori koulutukseltani ja myöskin väitellyt, niin siltä osin, ja tässä yhteydessä täytyy sanoa, että minä olen onnellinen siitä, että minulla on ollut erittäin hyvät työpaikat siellä Nurmeksessa opettajan työssä, seurakuntatyössä ja sitten vielä tuolla Sibelius Akatemiassa, että on vain hyvät muistot.
Reijo Pajamo, meillä on tänään aiheena laulu ja virsi, ja ne liittyvät sinuun mitä olennaisimmin. Ja sinun väitöskirjasi, joka valmistui 1976, eli tasan 40 vuotta sitten, onneksi olkoon.
Kiitos.
Sen nimenä on Suomen koulujen laulun opetus 1843-1881, ja sitä varten sinä kävit kansakoulujen vuosikertomuksia yli 5000 kappaletta läpi. Sehän on aivan uskomattomasti mahtava työ. Miten suomalaiset siihen aikaan lauloivat? Oliko se parempaa kuin nykyään?
No, voi sanoa, että kyllä silloin muuten paljon laulettiin. Minä ehkä parhaimpana esimerkkinä on eräs pohjoissavolainen kansakoulu, joka oli kirjoittanut vuosikertomuksen, että olemme laulaneet Nurronin koraalikirjasta puolet. Eli yli 200 virttä, se on jo aika hyvin. Mutta kun minä lähdin tuohon aiheeseen, niin minä olin selvittänyt, että mitä koulussa lauletaan, mistä se saa selville. Ei semmoisia luetteloita ole olemassakaan. Minä joudun menemään kansallisarkistoon ja tutkimaan sieltä hyvin tarkkaan sitten, että nämä koulujen vuosikertomukset koskien sekä oppikouluja että myöskin kansakouluja. Ja toiset kirjoitti hyvin tarkkaan, mitä laulettiin, toiset vaan ylimalkaisesti, että laulettiin ja veisattiin ja niin edespäin. Ja näiden pohjalta minä sitten laadin luettelo, mitä kouluissa laulettiin, ja laskipa tuo tuommoinen top 10kin oikein, että mitä
no,
siellä on.
Kiinnostaisi kuulla. Muistatko tai tiedätkö, mitä kaikkea, siis mitkä olivat hittejä silloin 1800-luvulla?
No, ihan sitä
mutta suunnilleen, minkälaisia lauluja?
Mulla oli ihan sitä luetteloa mukana, mutta kun tässä muutaman runsaan kahden viikon kuluttua menee tuonne vanhan kirjallisuuden päiville, niin minä siellä kerron, mitkä olivat nämä 10 tarkkaan.
Niin.
Kaikkein eniten laulettu oli Maamme laulu. Sitten siinä oli seuraavina oli muun muassa tämmöinen, kun tuuli hiljaa henkäilee.
Joo.
Sitten on Sua lähde kaunis katselen, on Savolaisen laulu, joka oli valmistunut jo vuonna 1952, kansakouluasetushan annettiin 1966. Ja sitten Koto maamme, eli täällä Pohjantähden
kaikki
alla.
Kaikki tuttuja käytössä olevia lauluja nytkin.
Oli tämä Lapsen laulu Leskele, eli Älä itke äitini. Ja kaikkea tämmöisiä näin, että ne oli hyvin paljon laulettuja ja esiintyivät silloisissa koululaulukirjoissa. Ja mikä erikoisinta, aika monen laulun tekijänä oli muuten opettaja, nimittäin tämä J.H. Erkko
niin.
Oli opettaja. Olli Vuorinen oli opettaja, joka kirjoitti tämän Tuuli hiljaa henkäile.
Joululaulujen sanoittajina myöskin.
On, ja voi sanoakin, että siis koulu- ja joululaulujen perinteessä niin seminaarilaitos ja kansakoululaitos näyttelevät erittäin keskeistä osuutta.
Uno Syngneuksen ohjeena oli kansakoululaitokselle, että pitää luoda lauluvarasto elämää varten. Miten se on toiminut? Onko meillä lauluja varastossa tuolta ajalta?
Kyllä, joo. Jos me otamme, no, niin kuin tässä äsken kävi ilmi,
että joo, kyllä.
Aika paljon näitä tuttuja lauluja on sieltä niin vanhalta ajalta. Mutta
tarkoitin sitä, että osaammeko me siltä pohjalta vielä laulaa, kun silloin satsattiin niin paljon laulukulttuuriin ja laulamisen opettamiseen.
No, sanotaan nyt näin, että lauluahan ei ollut ainoastaan koulun laulutunneilla. Joka päivä alkoi, joka päivä loppui virsilaululla, ja sitten laulettiin monilla tunneilla myöskin ihan mikä oli tuhan aika yleistä myöskin oppikoulussa, mitä muistelmista käy ilmi. Mutta että pikkuhiljaa, kun sitten tulee näitä laajempia koululaulukirjoja, niin niistä ehkä yksi merkittävä on tämä Otto Kotilaisen toimittama koululaulukirja Helsingin kouluja varten. Siinä nimittäin ensimmäistä kertaa on ryhmitelty nämä laulut eri aihepiirien mukaan, jolloin siellä on myöskin muun muassa maakuntalaulut. Mutta että koulussa laulettiin paljon ja riippuen tietysti vähän opettajista, että ei se nyt ihan samanlaista ollut, mutta että
ei varmaan kaikissa koulussa, mutta kaiken kaikkiaan kouluissa laulettiin siihen aikaan ja opetettiin laulamaan.
Kyllä, se oli kansakoulun pakollinen oppiaine ja voi sanoa, että me, että niin kuin taisin tuossa etukäteiskeskustelussa sanoakin, että vanha kansakoulu tunnettiin laulavana kouluna.
Kyllä.
Mutta sitten annettiin peruskoulun opetussuunnitelmat vuonna 1970.
Laulu lopetettiin ja musiikki tuli tilalle ja laulu katosi. Miten? Niin.
No sanotaan näitä, lauluja ei lopetettu, vaan laulun oppiaineen nimenä niin jäi pois ja se korvattiin musiikille. Ja siitä kävi niin, että sitten se meni monissa koulussa jo vähän niin kuin levyjen soitteluksi. Mutta minä pidän siitä aika merkittävänä kohtana. Nimittäin siinä vaiheessa paitsi että laulu jäi vähemmälle tunneilla, toinen asia, lopetettiin myöskin virsilaulu, ei ollut aamuhartaaksi, vaan päivän avauksi ei saanut laulaa. Minun mielestä se oli aika kova isku kyllä tälle laulukulttuurille, kun ajatellaan vielä, että monet kansakoulun käytyään saattoivat kyläkuorossa tai muussa kuorossa jatkaa tätä lauluharrastusta. Tämäkin estettiin tavallaan.
Kyllä tuo oli kohtalokas päätös. Siis se on merkinnyt todella köyhtymistä, Suomen kansan köyhtymistä. Lauletaan vähemmän, osataan vähemmän lauluja.
Joo. Minä olen nyt tässä viime vuosien aikana aika paljon pitänyt tällaisia koululaulujen tuokioita. Ja muun muassa viime viikon keskiviikkona Hakasalmen huvilassa laulettiin kaikki maakuntalaulut, niin aika moni ihminen tuli sanomaan, että mitä varten koulussa ei enää niin paljon lauleta. Niin minä sanon, että monet opettajat noudattavat opetussuunnitelmaa, ei siellä käsketäkään laulamaan niin paljon kuin ennen. Mutta nyt taas on otettu esille nämä mielenterveysasiat, kun ajatellaan, että on näitä muistisairaita, niin yhtäkkiä ne on niin kuin tööt tilanteessa, mutta kun tulee tuttu koululaulu, niin yhtäkkiä ilme muuttuu ja ryhtyykin laulamaan, että tällä laululla on myöskin ihmisen henkisyyttä vahvistava toimenpide. Ja niin kuin lähdettiin siitä, että laulu saattaa jopa pidentää naurun ohella ikää, niin kaikkia näitä pitäisi nytten huomioida, että ei se tietokone ja tietotekniikka ole ainoa autuas, vaan pitäisi ajatella pikkusen enemmänkin.
Kyllä me olemme todella köyhtyneet tämän laulutaidon katoamisen myötä. Mitä pitäisi tehdä, Reijo Pajamo? Mitä nyt voitaisiin tehdä, että suomalaiset saataisiin taas uudestaan syttymään lauluja?
No sanotaan nyt näin, että se on semmoinen monipiippunen asia, mutta mitä nyt olen kouluelämää seurannut, niin huomaan, että siellähän lauletaankin yllättävän paljon. Meillä on kouluja, jossa on aika hyvä kuoro. Ja toinen asia, mikä on semmoinen yllättävä piirre ollut, että monissa koulussa on tämmöisiä lauluproduktioita, eli musikaaleja tuotetaan, eikä vaan oteta jotain valmista, vaan tehdään itse tekstit, itse sävellytään. Se on mielestäni aika positiivinen asia. Ja mitä tulee vielä tuohon aikaan 20-30 vuotta sitten, niin suomalaiset koulukuorot ja lapsikuorot olivat aivan maailman huippua. Mutta jollakin lailla ihmisillä on niin valtava tämä laulukaipuu, ja kun ottaa lehtiä, niin olipa missä päin Suomea tahansa, niin siellä lukee, että lauletaan vanhoja koululauluja, lauletaan joululauluja, maakuntalauluja, lauletaan vanhoja virsiä, opetellaan uusia virsiä, että tämä laulun paine on aika kova, että tätä puolta ei vaan niin usein tuoda esille.
Ei laulut lopu laulamalla eikä työ tekemällä, sanottiin Reisjärvellä. Ja muutenkin laulu on hyvin vahva, myöskin näissä suomalaisissa sananlaskuissa. Ei laulu työtä haittaa tai laulamalla työ luistaa. Eli semmoinen ihminen, joka osaa laulaa ja haluaa laulaa, niin sillä työtkin sujuu paremmin.
No sanotaan, mitä kauemmaksi meillä mennään historiaa, sinne on hyvin tyypillistä, että meillä oli tämmöisiä lauluja, joita laulettiin yksinään. Ja kun mentiin työhön vanha agraarikulttuurissa, niin laulettiin ja tehtiin työtä, ei vain täällä Suomessa, vaan monissa muissakin maissa, niin tämä laulaminen helpottaa työtä ja se antaa rytmin työlle ennen kaikkea. Mutta kyllä minä uskon, että monet naiset varsinkin tiskatessaan laulavat, mutta kun tiskikone tuli, niin sitten laulut loppui, mutta miehet monta kertaa laulaa sitten katsoessaan peiliä, laittaessaan ruseittia ja monta muuta.
Kyllä, kyllä. Laulu kantaa kauas ja laulu pitää hyvällä tuulella ja innostunut mies Reijo Pajamo opettaa nyt meille, miten lauletaan. Me kuuntelemme nyt vähän musiikkia. Ja katsotaan sitten myöskin tätä sinun laajaa kirjallista tuotantoasi ja erityisesti virsikirjaa. Reijo Pajamo.